Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Заразен ли е румънският конфликт? Чернозем на безценица и референдуми. Това са трите теми, които предлагам днес на вашето внимание. Конфликтът между премиер и президент в Румъния се изостря все повече и може да се пренесе във всички източноевропейски държави, смята Райнхард Везер, коментатор на Франкфурта Алгемайне Цайтунг.
Румъния е по-особен случай сред източноевропейските държави, членки на Европейския съюз. През 80-те години комунистическата диктатура е толкова брутална в агонията си, колкото в нито една друга от сателитните на Москва държави. И само в Румъния на диктатурата се слага край насилствено. Пак само там старите елити успяват да задържат властта си след смяната на системата. Кървавата промяна е преврат на комунистическите функционери, възползвали се от спонтанните протести срещу диктатора Николай Чаушеско. Само няколко седмици след неговото сваляне тази група, ръководена от избрания в последствие за президент Илиеско, за първи път прибягва до насилие срещу нововъзникналите демократически партии. Нещо, което също не се е случвало в нито една от бившите социалистически държави, присъединили се към Европейския съюз. На този фон не е чудно, че сега Румъния е и първата страна от Европейския съюз, в която демокрацията е поставена под заплаха. Политическите наследници на Илиеско са тези, които с легалистки маскирания си държавен преврат се опитват да поставят под контрол правосъдието, започнало да преследва корупцията и покушенията върху правото на най-високо равнище. Спецификата на развитието в Румъния се откроява ясно само при по-задълбочен поглед назад. През 1989 година това, че преходът от комунистическа диктатура към демократичен ред в много от европейските държави ще премине без особени катаклизми, изобщо не изглеждаше сигурно, дори не изглеждаше вероятно. На редица места в Източна Европа нерешените етнически конфликти, социалните напрежения и политическият хаос бяха факт. Войни обаче се случиха само в бивша Югославия. А за обстоятелството, че извън Югославия нещата се развиха много по-добре, има множество причини. Една от тях бе тази, че съпротивата срещу комунистическите диктатури имаше лидери, свързващи принципността с толерантността, реализма и прагматизма. Влияние за относително бързото утвърждаване на демократичните институции и процедури обаче в най-голяма степен оказа Европейският съюз. Преди 2004 година целта за приемане в клуба на благосъстоятелните определя и поведението на избирателите и линията на политическите елити. Тъй като Европейският съюз заявява, че ще приеме само тези бивши социалистически държави, които се придържат към демократичните правила, общността се превръща в един вид гарант при вътрешно-политическите сблъсъци в тези страни. На всички партии им е ясно, че ако използват политическото им ръчно право, ще изгубят в дългосрочен план много повече, отколкото биха могли да спечелят набързо. Това е от значение за озаптяването най-вече на структурите, произлезли от различните политически фамилии от комунистическия апарат. И много след 1989 и в държавната бюрокрация и в икономиката те са далеч по-силни от демократичните сили, формирали се едва след промените. На повърхността и нещата в Румъния изглеждат така. Колкото по-конкретна става възможността за присъединяване към Европейския съюз, толкова по-европейски и социал-демократически се държат пръкналите се от стария режим сили. За тази форма на износ на демокрация обаче се крие елемент на корупция. Нищо не би се променило без очакването, че паричните потоци от Брюксел ще могат да бъдат насочени към собствените джобове. След присъединяването към Европейския съюз, повечето държави членки, от Прибалтика до България, можеше да се види как опитите на посткомунистическите сили да получат достъп до интересните във финансов план институции стават все по-дръзки. Успехите на братята Качински в Полша или на Виктор Орбан в Унгария представляват в голямата си част и реакция на това. Действително са застрашаващи демокрацията странични явления. Случващото се днес в Румъния, това екстремно изостряне на конфликта се е разнесло или ще се разнесе по сходен начин в повечето източноевропейски държави, членки на Европейския съюз, поради което борбата за власт в Румъния не е вътрешно политически въпрос, а проблем на целия Европейски съюз. Ако министър-председателят Понта и неговите съмишленици стигнат до успех в посегателствата си срещу основните демократични и правни институции, опасността от разпространение на заразата става реална. При това се застрашава една от основите на общността – свързаността на законите, договорите и процедурите, а в дългосрочен план и демократичното структуриране на всички страни членки. Поради това натискът от Брюксел спрямо правителството в Букурещ не бива да спада, поне докато не се разбере, че съществува надеждата старите структури наистина да се почувстват застрашени.
В цяла Източна Европа хиляди хектари плодородни площи стоят неизползвани. Инвеститори от Западна Европа и страните от Персийския залив изкупуват на безценица земеделски земи. Сметката е много проста. Един хектар земеделска земя в Австрия струва между 15 000 и 80 000 евро. А в Украина един хектар се продава за 2000 до 3000 евро. Съответно и търсенето е голямо. Източна Европа привлича все повече инвеститори. Земеделските земи в Литва, Румъния и България се радват на голяма почет. И то не само сред западните инвеститори. Китайски предприемачи произвеждат плодове и зеленчуци в Румъния. В Украина Либия си осигури 250 000 хектара земеделски земи. Много селски стопанства в житницата на Европа все още са държавна собственост, а на много места производството почти е замряло. Огромни площи са се превърнали в угар, не на последно място, защото младите хора напускат бедните селски региони. Украина разполага с 32 милиона хектара земеделски земи. Само за сравнение, в Австрия има около 1,3 милиона хектара. Разпродажбите на земеделски земи в Източна Европа придобиват застрашителни мащаби. Бившият земеделски министър на Румъния Георге Футур призова своите сънародници да не продават земя на чужденци. «Скоро ще станем слуги в собствената си страна», заяви той. Инвеститори от Дания, Сирия и Швейцария закупиха много хектари плодородни земи в Румъния. Австриецът Андреас Бердао вече стопанисва и обработва 21 000 хектара в Румъния. През 1999 година той посещава със семейството си Банат. Две години по-късно решава да инвестира в земеделието. Междувременно предприемачът има над 300 работници. Освен с земеделие, той се занимава и с животновътство. Стопанството му отглежда 3600 крави, 15 000 овце и 700 кози. Все повече държави от Източна Европа ограничават придобиването на земя от чужденци. Според наблюдателите, рестриктивните мерки не оказват никаква помощ на дребните селски стопани, които се борят за съществуванието си. В повечето случаи местни олигарси си осигуряват земите, за да ги продадат по-късно с висока печалба. Защото броят на заинтересованите чужденци расте. Преди всичко глътът на китайските инвеститори изглежда неутолим. Така, например, китайска фирма се здоби с почти 10 000 хектара земеделска земя в България. Цялата реколта се изнася директно за Китай. В замяна на това инвеститорите са поели ангажимент да осигурят работни места на местните хора. Инвеститорите ценят особено високо и възможностите за винопроизводство в България, Румъния и Молдова. Цели винарски династии от Франция и Италия откриват тук идеални условия за своето производство. Най-вече Молдова разполага с прекрасен посадъчен лозов материал. В края на 19 век Молдова остава единственият значим винарски регион в Европа, който не е засегнат от филоксерата полозята. По конституционни или държавни въпроси, завръщане на монархията, продажба на острови или експлоатация на реактори. Европа вече е преживяла много референдуми в историята си.
Свързаните с Европейския съюз или с промени в европейските договори са народни допитвания, като че ли представляват най-голям интерес в последните десетилетия. Норвегия, например, отхвърля на два пъти членството в общността – през 1974 и през 1994. А докато германските избиратели гласуват и по европейските теми само по време на редовните избори, жителите на съседна Франция нееднократно е трябвало да съобщават мнението си. През 1972 те се съгласяват Великобритания, Дания и Ирландия да се присъединят към тогавашната европейска общност. 20 години по-късно одобряват договора от Маастрихт, след което и въвеждането на еврото. През 2005 година французите, както и холандците, обаче се противопоставят на проекта за Европейска конституция, с което предизвикват сериозна криза в Европейския съюз. В Великобритания до сега имало един единствен референдум, свързан с европейската проблематика през 1975, когато присъединяването на страната към общността получава солидна подкрепа. И в останалите по-големи европейски държави поне поведнъж е било гласувано по европейски въпроси. Така, например, през 1989 италианците дават на всенародно допитване, организирано от една гражданска инициатива, одобрението си за Европейската конституция. През 2003 поляците благославят присъединяването на страната си към общността. 2 години по-късно испанците гласуват за Европейския конституционен договор. Шампион в категорията референдуми обаче безспорно е Ирландия. От 1972 до сега в страната са били проведени 9 всенародни допитвания, посветени на членството в Европейския съюз, единния вътрешен пазар, договорите от Маастрихт, Амстердам, Ница и Лисабон, както и на фискалния пакт, изискващ по-голяма бюджетна дисциплина. Договорът от Ница подготвил базата за източното разширяване и този от Лисабон, определящ по същество Европейската конституция, са отхвърлени от ирландците през 2001 и 2008, след което обаче все пак получават одобрението им. И в Дания, където, както в Ирландия и за разлика от някои други държави, референдумите са задължителни и обвързващи, в последните 40 години са били организирани 6 всенародни допитвания по свързани с Европейския съюз теми. Страната привлича най-голямо внимание през 2000-та година, когато датчаните се обявяват против въвеждането на еврото. 3 години по-късно и шведите отхвърлят присъединяването към единното европейско валутно пространство. А през 1994-та одобряват влизането на страната си в Европейския съюз с минимално мнозинство. В близко бъдеще нови референдуми по европейски теми не се задават. От април насам съществува една европейска гражданска инициатива, чрез която към Европейската комисия би могло да бъде отправено искането да се занимае с определена тема. Но за целта трябва най-малко 7 души от различни държави, членки на Европейския съюз, да съберат 1 милион подписи на хора, отново от поне 7 различни европейски страни. А комисията може и да отхвърли искането, ако прецени, че не е от европейски интерес. България и Германия са единствените 2 държави, в които не са били организирани референдуми по европейски въпроси. В Белгия, Гърция, Португалия и Кипър също не е било искано мнението на гражданите по този вид теми, но е имало референдуми по други въпроси. През 1997 година албанците се произнасят срещу връщането на монархията. Дания продава през 1917 днешните американски Вирджински острови в Карибско море на Съединените щати за 25 милиона долара, а австрийската ядрена централа Цветендорф е спряна завинаги след референдум през 1978.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.